στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ πολύ καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε με το απολύτως σχετικό στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τρίτη σήμερα, 19 Οκτωβρίου του 2021. 7 λεπτά πριν τις 7 θα πάει ο ήλιος για ύπνο. Είναι Παγκόσμια ημέρα βιοηθικής. Γιορτάζει ο ΙΟΗΛ. Μαρία Τζαλα Μεταλινού στην επικαιροποίηση των μουσικών επιλογών. Ο Κώστας Αλαγιάννης πάντα αφήνει κάποια ωραία δισκάκια του στο jukebox της εκπομπής. Να τα έχουμε για ώρα ανάγκης. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Μπάμπης Δούκαρος στην τράπεζα ήχου. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Σήμερα δεν έχουμε από το Υπουργείο Υγείας ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας, αλλά τα νέα δεν είναι και πολύ ωραία. Περάσαμε τις 3.500 κρούσματα. 3.739. Τα νέα κρούσματα 29 νεκροί, 356 διασωληνωμένοι. Ας πούμε κάτι άλλο. Μια τέτοια μέρα, 19 Οκτωβρίου του 1979, η Fleetwood Mac, που τους ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής και τους αφήσαμε να ολοκληρώσουν και τη μουσική τους διαδρομή, κυκλοφόρησαν το 12ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Tusk, ανάλογα τώρα πόσο καλή προφορά έχει κανείς, θα φτάσει μέχρι την τέταρτη θέση του πίνακα επιτυχιών, ξεπέρασε πολύ στα 2 εκατομμύρια αντίτυπα. Είπαμε λοιπόν να είναι η επιλογή μας για το ξεκίνημα της εκπομπής. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, γιατί ένα σωρό θέματα και κυκλοφορούν, όπως το λέμε, στην επικαιρότητα, ή μάλλον εμείς τα παίρνουμε από την γενική εικόνα της πραγματικότητας και τα βάζουμε σε περίοπτη θέση, οπότε συνιστούν αυτό που λέμε επικαιρότητα και μπορεί να θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτά, προκύπτουν και θέματα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Σας έχουμε και μια ιδιαίτερη παρουσίαση σήμερα, μια έκπληξη που έκανε τεράστια αίσθηση στην Ισπανία, αλλά είναι ένα αξιομνημόνευτο γεγονός έτσι κι αλλιώς και θελήσαμε εμείς να το μοιραστούμε μαζί σας. Είναι από αυτά τα πολύ ωραία και πολύ σημαντικά πολλές φορές που περνάνε δίπλα από τα πρώτα, τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Αν λοιπόν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις τρόπους στη διάθεσή σας. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο δύο γραμμές σας περιμένουν μαζί με τη Μαρία Άντζελα Μεταλινού, που θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα σας απαντήσει ευγενικά όπως πάντα, θα καταγράψει τα ευσύνοπτα μηνύματά σας και θα τα μεταφέρει στο ραδιοθάλαμο 210-60-09-604 και 210-60-09-605. Αυτές είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές μόνο για σας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Έχουμε και Facebook όμως, είναι μια συνήθεια της εποχής. Αν λοιπόν θέλετε από εκεί να στείλετε το μήνυμά σας, πρώτο πρόγραμμα Pavla Ert είναι η διεύθυνσή μας και εμφανίζονται και αυτά στην οθόνη. Να δούμε λιγάκι την σημερινή ημέρα μέσα στο χρόνο, γιατί πολλές φορές, αν μας ακούτε τακτικά, θα ξέρετε ότι αρεσκόμεθα να λέμε ότι θέλουμε να παντρεύουμε το επίκαιρο με το διαχρονικό, ότι είναι μια συνάντηση αυτή η εκπομπή. Ούτως ή άλλως τίποτα δεν προκύπτει από παρθενογένεση, όλα από κάπου έχουν ξεκινήσει ή μέσα από κάποιες ιστορικές συγκυρίες μπορεί να τα δει κανείς στην πληρότητά τους. Θα πάμε λοιπόν μια γρήγορη βόλτα στις 19 Οκτωβρίου του 1943, όταν ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, δεν ήταν καν κανένας καθηγητής κάτι, ο Άλμπερτ Σάτζ, ανακάλυψε τη στρεπτομικίνη. Η στρεπτομικίνη ήταν το πρώτο αντιβιωτικό φάρμακο για την καταπολέμηση της φυματίωσης, μεγάλη πληγή η φυματίωση. Ήταν ευτυχώς 1943, δεν υπήρχε Facebook, έτσι κανείς δεν βγήκε να πει ότι η στρεπτομικίνη, τι είναι αυτό το πράγμα και που τα ξέρουμε εμείς τι κάνουν αυτά και τώρα σιγά και μπορεί με εκτός από τη φυματίωση να μας αλλοιώσουν και να μας κάνουν να βγάζουμε πλοκάμια στην πλάτη κτλ. Χρησιμοποιήθηκε η στρεπτομικίνη και η φυματίωση βέβαια για πολλά χρόνια και δεκαετίες ταλαιπώρησε τον κόσμο, αλλά απέκτησε ο κόσμος ένα όπλο, διότι ένας μεταπτυχιακός φοιτητής είχε την οξύνια, τη γνώση και όλα μαζί, ο Άλμπερτ Σάτζ, να την ανακαλύψει. Αν θυμόσαστε, ήταν 19 Οκτωβρίου του 1980, όταν η Ελλάδα, η χώρα μας, επέστρεψε στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Είχαμε αποχωρήσει το 1974, μετά την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο, διότι είπαμε ότι τι είμαστε, τι να είμαστε εδώ, αν είναι οι άλλοι να μπουκάρουν και οι άλλοι δεν ήταν όποιοι να είναι, ήταν οι Τούρκοι και το ΝΑΤΟ, ξέρω εγώ κάτι, να δεν τα κορδόνια το εκείνη την ώρα στη σέντρα όπως κάνουν στην μπάλα, τότε γιατί να είμαστε εμείς στο ΝΑΤΟ. Το 1980, 19 Οκτωβρίου, επιστρέψαμε. Ένα θέμα που αφορά τον κλάδο μου, αλλά αφορά γενικότερα τη λειτουργία και της δημοκρατίας, γιατί η ενημέρωση και η δημοκρατία έχουν πάρα πολύ στενές σχέσεις. Ήταν 1995, σκεφτείτε, μετά από καταγγελίες της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, της ΕΣΥΑ δηλαδή, ανατέθηκε προκαταρκτική εξέταση των αντισαγγελέα πρωτοδικών για συσσωρευμένα χρέη πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών. Τα χρέη αυτά τα όφυλαν οι ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής επικοινωνίας, διότι απλώς δεν κατέβαλαν το αγγελιώσιμο που ήταν υποχρεωμένα να καταβάλουν στα ασφαλιστικά ταμεία των δημοσιογράφων, το ΤΣΠΕΑΘ τότε και τον ΕΔΟ ΕΑΠ. Και επειδή η ιστορία με πολλούς τρόπους επαναλαμβάνεται και έχουμε τώρα κάποια ζητήματα, όχι τέτοιου είδους ακόμη, και μετά λέμε γιατί ας πούμε μπατάρει το ασφαλιστικό ταμείο. Διότι αν αυτός που πρέπει ο εργοδότης δεν καταβάλει αυτό που είναι υποχρεωμένος και του αναλογεί, πώς του χαρίζονται και αυτός δεν παθαίνει τίποτα και παθαίνει το ταμείο που αφορά χιλιάδες ανθρώπους εργαζόμενους κτλ, είναι πάντα απορίας άξιων. Πριν σας πω άλλο ένα από το παρελθόν, θέλω να σας παρουσιάσω δύο θέματα. Το ένα είναι αυτό που λέγαμε για την Ισπανία. Στην Ισπανία λοιπόν που λέτε είναι κάποια βραβεία τα οποία είναι μεν λογοτεχνικά, να το πούμε έτσι, δηλαδή βραβεύονται κάποιοι συγγραφείς. Αυτά όμως τα βραβεία είναι ένας θεσμός πάρα πολύ σημαντικός. Την Παρασκευή λοιπόν σε μία εκδήλωση απονεμήθηκαν τα βραβεία Πλανέτα. Αυτός είναι στην Ισπανία ένας θεσμός 70 και χρόνων, πάνω από 70 χρόνια, που έχει κεντρικό, πώς να το πούμε, χαρακτήρα. Δηλαδή κάνει τους συγγραφείς πάρα πολύ γνωστούς, έχει κοινωνικό αντίκτυπο. Να φανταστείτε, στην απονομή ήταν η βασιλής της Ισπανίας. Και οι βασιλιάδες δεν πάνε όπου όπου, θέλουν κάτι πολύ κεντρικό για να πάνε. Σε αυτή την εκδήλωση λοιπόν την Παρασκευή πρόκειτο να βραβευτεί η Κάρμεν Μόλα. Ποια είναι, θα μου πείτε, εμείς δεν ξέρουμε εδώ από τα ισπανικά. Η Κάρμεν Μόλα, μια πολύ καταξιωμένη συγγραφέα στον χώρο του αστυνομικού μυθιστορήματος, έχει γράψει 4 βιβλία, τώρα νομίζω αρχές Νοεμβρίου κυκλοφορεί το 4ο βιβλίο της. Ήταν, πώς να το πω, θεωρείται φάμιλη των μεγαλύτερων συγγραφέων του νουάρ στην Ισπανία, ένα πρόσωπο όμως μυστηριώδες, γιατί η ίδια είχε δηλώσει ότι δεν ήθελε να είναι γνωστή. Κάρμεν Μόλα ήταν το ψευδώνυμό της. Ήθελε πίσω από αυτό το ψευδώνυμο να γράφει τα βιβλία της. Είπαμε πολύ πετυχημένα, πάρα πολύ πετυχημένα στον χώρο του αστυνομικού μυθιστορήματος και μάλιστα με κάποιες, λέει, φεμινιστικές αποχρώσεις. Πολλές μάλιστα, πολύ κριτική την είχαν χαρακτηρίσει εφάμιλη μεγάλων φεμινιστριών συγγραφέων κτλ. Έρχεται λοιπόν η ώρα που θα πρέπει η συγγραφέας, η Κάρμεν Μόλα, να ανέβει να πάρει το βραβείο της. Και τότε, εκεί σοκαρίστηκε όλος ο κόσμος. Εδώ θα μου επιτρέψετε να βάλω μια ανατελεία, γιατί σε πολύ λίγο, σε λιγότερο από ένα τέταρτο, 6:30, θα παρουσιάσουμε αυτό το θέμα αναλυτικότερα. Έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις στην Ισπανία, όχι μόνο στο λογοτεχνικό κόσμο, αλλά και ευρύτερα. Και είπαμε ότι αξίζει να μάθετε τι έγινε τη στιγμή που μπροστά στους βασιλιάδες της Ισπανίας η περίφημη συγγραφέας Κάρμεν Μόλα θα έπαιρνε το βραβείο της. Να πάμε στην Κίνα. Η Κίνα λοιπόν ετοιμάζει ένα νόμο και τι θα κάνει. Θα τιμωρεί τους γονείς όταν τιμωρούνται τα παιδιά τους στο σχολείο. Έχουν ανισχύσει πάρα πολύ στην Κίνα, διότι έχει αλλοιωθεί, λέει η νεολαία. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά με το διαδίκτυο, με τα παιχνίδια αυτά τα διαδικτυακά, τα online κτλ. Έχει αλλοιωθεί η ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών. Έχουν προκληθεί βέβαια πάρα πολλές αντιδράσεις. Τον περασμένο Αύγουστο, αυτό εμείς δεν το ακούσαμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό, μιλάμε για την Κίνα, έτσι, για τεράστιους πληθυσμούς, απαγόρευσε δια νόμου τα παιδιά από μέχρι 18 χρόνων να μπορούν να παίζουν online παιχνίδια από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Δεν γίνεται, είναι παράνομο. Μόνο το Σαββατοκύριακο και για μια ωρίτσα. Και αυτός είναι νόμος, προσέξτε να δείτε. Φανταστείτε κάτι ανάλογο, όχι να γινόταν εδώ, να έλεγε κάποιος μια σκέψη. Θεωρούν λοιπόν στην Κίνα ότι μετά από καταγγελίες και πολλών γονιών ότι τα online games επηρεάνουν σοβαρά τη μελέτη τους, την ψυχική και σωματική υγεία, θα πρέπει να κοπεί. Επίσης, ανακοινώθηκε και μια λίστα από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας με celebrities, διασημότητες που λέμε στα αγγλικά, για το celebrity στην ελληνικό το καταλαβαίνουν όλοι. Αυτές λοιπόν οι διασημότητες που κρίθηκαν ότι είναι αρνητικά πρότυπα και κακότροποι, απαγορεύεται να εμφανίζονται στο διαδίκτυο, τους κόψανε, και απαγορεύεται να εμφανίζονται και στην τηλεόραση, διότι δημιουργούν αρνητικά πρότυπα στα παιδιά. Και το τελευταίο μέτρο που αφορά τα παιδιά, αν λοιπόν τα παιδιά παραβαίνουν σοβαρούς κανόνες στο σχολείο, θα γίνεται μία προειδοποίηση και στο παιδί και στους γονείς, και μετά ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, αν το ξανακάνει το παιδί, θα τιμωρούνται οι γονείς, όχι μόνο με πρόστιμο, με χρήματα δηλαδή, αλλά θα μπορεί να περιλαμβάνει και πενθήμερη κράτησή τους η τιμωρία. Των γονιών, προσέξτε, όχι των παιδιών. Και το σκεπτικό, γιατί ρώτησαν τον εκπρόσωπο τύπου της Επιτροπής Νομοθετικών Υποθέσεων του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου και είπε υπάρχουν πολλοί λόγοι που οι έφηβοι συμπεριφέρονται άσχημα και η ελλιπής ή ακατάλληλη οικογενειακή εκπαίδευση είναι μία από τις κύριες αιτίες. Γι' αυτό λοιπόν οι γονείς θα πρέπει με το νόμο πια να βρίσκουν χρόνο ξεκούρασης, παιχνιδιού και άσκηση για τα παιδιά τους. Αν τα παιδιά τους δεν συμπεριφέρονται όπως πρέπει, θα τιμωρούνται και οι γονείς. Ήθελα πολύ να το σκεφτούμε αυτό, όχι βέβαια γιατί ονειρευόμαστε ένα καθεστώς τύπου Κίνας για να διαφεντεύει τη ζωή μας, αλλά γιατί μπορεί μερικά πράγματα να έχουν ξεφύγει στον κόσμο μας μόνο και μόνο επειδή δεν τολμούμε σε πολύ συγκεκριμένα όμως πράγματα να κάνουμε κάποιες σοβαρές διαπιστώσεις και να προχωρήσουμε με αυτές, βέβαια με έναν άλλο τρόπο. Α, η Μαρία... Τι μου έστειλε στο Facebook, τέλος λέει το email από όλη σχετικό. Γιατί όμως, όχι, όχι Μαρία μου, επειδή είπα τους τρόπους επικοινωνίας και δεν είπα το email, με συγχωρείς, είναι δική μου παράληψη. Το email ισχύει από όλη σχετικό, papakiyahoo.gr και ζητώ συγγνώμη που η δική μου αμέλεια οδήγησε σε λάθος συμπεράσματα. Πριν όμως πάμε να παίξουμε μπάλες και να δούμε τι έχουμε και αυτή την εβδομάδα στα αθλητικά και τα σχετικά, να θυμηθούμε. Έχουμε σήμερα, είπαμε, 19 Οκτωβρίου. Αν το σήμερα δεν ήταν 2021 και ήταν 1964, τι θα κάναμε, Μπάμπη, όταν τελείωνε η εκπομπή? Ο Μπάμπης Δούκαρος που είναι στην τράπεζα ήχου. Θα πηγαίναμε στο Ρεξ. Θα είχαμε κλείσει θέση και εισιτήριο, γιατί 19 Οκτωβρίου του 1964 είχαμε την πρεμιέρα στο Ρεξ του λαϊκού ορατορίου του Μίκη Θεοδωράκη, «Άξιον εστί», σε στίχους Οδυσσέα Ελίτη, και τέτοια πρεμιέρα αποκλείεται να τη χάναμε.
Της αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσαμε.
Για να δούμε και τα δικά σας, γιατί είπαμε αν περιμένουμε μόνο την στιγμή που θα έχουμε κενό. Συνήθως κάποιους ή κάποιες τις αδικούμε. Τι λέει εδώ ο φίλος ή η φίλη, καλησπέρα. Πώς γίνεται κάποιος πολιτικός που έχει πει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει λόγο ύπαρξη να αποτελεί εγγυητή για την ενότητά του σύμφωνα με τον Λοβέρδο? Είναι ρητορική ερώτηση, θέλετε κάτι να πείτε γι' αυτό? Γιατί εγώ δεν γνωρίζω και εγώ παρακολουθώ τις εξελίξεις. Δεν ξέρω αν από την Τουρκία θα πει κάτι ο κύριος Παπανδρέου για την υποψηφιότητά του. Το περιμένουμε πάντως. Ο Πέτρος από την Κρήτη. Δεν είναι τραγικό το γεγονός της Ρόδου με θύμα το 8χρονο κοριτσάκι? Πόσο κουτοπώνηρο τέρας η θεία της μικρής? Θα έχουμε ανταπόκριση από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στο κλείσιμο της εκπομπής, παιδιά. Πρώτα θα πάμε στην Ισπανία και μετά θα πάμε και από τη Ρόδο. Χαιρετίσματα με αγάπη, Στέν Λιβάσια, από τη συννεφιασμένη και κρύα Φλόρινα.
Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.
Ο μόνος που κινείται ενημερωτικά, γιατί αυτό πρέπει να κάνει τώρα, είναι ο Τάσος Επιτρόπου που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα Τάσο. Ναι, παιδιά. Άννα, τώρα μας ακούει. Έλα Τάσο.
Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
Τι γίνεται, έκανες προθέρμανση, μην πάτεις κανένα τράβηγμα στον τετρακέφαλο μπαίνοντας στο ενημερωτικό?
Όχι, εντάξει, αλλή μόνο.
Για πες λοιπόν, τι έχουμε.
Εντάξει, σήμερα η παράσταση παγκοσμίως θα έλεγα κλέβει το Champions League. Όταν έχει το Champions League εκεί πάνε τα φώτα. Βεβαίως έχει και ελληνικό ενδιαφέρον για κάποια πλευρά, κάποια ειδήσεις, όπως είναι Λαμία Άρης, να πούμε πρώτα απ' όλα, να μην το ξεχάσω.
Το χθεσινό.
Χθεσινό ο Άρης νίκησε 1-0 με 10 ποδοσφαιριστές η Λαμία, έκτη αγωνιστική της Super League. Απορρίφθηκε η πρόταση, μάλλον συγγνώμη, η έφεση
του Ολυμπιακού για να έχει κόσμο στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, γιατί έχει τιμωρηθεί. Οπότε θα είναι και κλεισμένο των θυρών, όπως λέμε.
Ακριβώς την Κυριακή θα είναι και κλεισμένο και έχει ενδιαφέρον. Ο Παναθηναϊκός νίκησε έστω και δύσκολα 92-78 τον Ιωνικό Νικαίας με 19 πόντους του Παπαπέτρου χθες. Και σήμερα τώρα έχουμε για το Champions League του μπάσκετ, τέταρτος όμιλος, η ΑΕΚ κοντράται με την Τρεβίζο στο κλειστό των Άλλων Λωσίων, δεύτερη αγωνιστική της, του Champions League του μπάσκετ. 7:30 είναι αυτό το παιχνίδι. Ζωντανή μετάδοση φυσικά από την Era Sport, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και εκτός έδρας αναμέτρησης κόντρα στη Βαλένθια θα ξεκινήσει σήμερα τις υποχρεώσεις στο EuroCup ο Προμηθέας, έτσι, με το για το δεύτερο όμιλο κι αυτός, και ο αγώνας θα αρχίσει στις 9:30 ζωντανή και ενημέρωση από την Era Sport. Ο Πέτρος Πρέκας είναι ο νέος προπονητής εθνικής μπάσκετ γυναικών από το ελληνικό ενδιαφέρον. Μάλιστα. Και να πούμε τώρα και τα ζευγάρια του Champions League γρήγορα με το μάτς της ημέρας να είναι στη Μαδρίτη, Ατλέτικο Μαδρίτης Λίβερπουλ.
Α, και θα πάμε Ισπανία εμείς σε λίγο. Βέβαια όχι για μπάλα και Champions League, αλλά ωραία συγκυρία είναι αυτή.
Ωραία, και το άλλο μάτς επίσης του ίδιου ομίλου, που πραγματικά είναι όμιλος φωτιά, Πόρτο Μίλαν. Έτσι, αυτά τα παιχνίδια κλέβουν την παράσταση. Να πούμε όμως και τα υπόλοιπα. Στις 8 παρατέταρτο παίζουν Μπεσίκτας, Σπόρτινγκ Λισαβόνας και Μπριζ Μάντσεστερ Σίτι. Ενώ στις 10 Πόρτο Μίλαν, Ίντερ Σερίφ, Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ρεάλ Μαδρίτη.
Α, να σε ενημερώσω ότι στη Σερίφ δεν θα παίξει ο Αθανασιάδης σήμερα, τερματοφύλακας.
Είναι κρυωμένος.
Ένιωσε αδιάθετος και έμεινε σπίτι. Ελπίζω ο αναπληρωματικός να πιάνει κι αυτός, γιατί θα το χρειαστεί η Σερίφ.
Έτσι. Σαχτάρ Ντόνετσκ, Ρεάλ Μαδρίτης, Άγιαξ Ντόρτμουντ, Παρίς Σεν Ζερμέν Λιψία και Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως σας είπα και προηγουμένως, με τη Λίβερπουλ. Αυτά είναι τα κυριότερα παιχνίδια. Και ρίξανε, νωρίς το θυμήθηκε η UEFA, μία αγωνιστική στην Αγγλία για επεισόδια στον τελικό του Euro.
Α, πότε? Αυτό έχει γίνει λίγο καιρό ή θυμάμαι? Γιατί είμαι και μεγάλος άνθρωπος, ξέρεις, και ο χρόνος δεν τον πειθαρχώ με σιγουριά, αλλά μου φαίνεται ότι έχει περάσει λίγος καιρός από τότε.
Άμεση αντίδραση της δικαιοσύνης.
Καλά, ας. Είναι σαν τα δικά μας... Σαν το πώς πάνε καμιά φορά τα δικά μας δικαστήρια. Περνάνε 3-4 χρόνια για πολύ σοβαρά γεγονότα και λες τι έγινε ρε παιδιά, τι θα γίνει τώρα με αυτό. Και ξέρεις, στη νομική εμάς μας μαθαίναν ότι για να ικανοποιηθεί το αίσθημα δικαίου πρέπει να υπάρχει χρονική συνάφεια μεταξύ αυτών που έγιναν και την απόδοση σύμφωνα με τον νόμο της δικαιοσύνης. Αλλά είναι δύσκολο πράγμα. Στο ποδόσφαιρο το συγχωρούμε λίγο ευκολότερα εδώ που τα λέμε.
Λογικό είναι.
Ωραία Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλώς
Καλή βράδυ. Συνέχεια. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Μια χείρα σε μια επαρχιακή κοινωνία δεν επιτρέπεται να επιθυμήσει, αλλά ο πειρασμός είναι μέσα στο ίδιο της το σπίτι, ο γαμπρός της.
Συμβολιογράφος του Νίκου Βασιλιάδη με την Ηρώμανε, σκηνοθεσία Γιώργος Καραμίχος. Από 20 Οκτωβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Ticketservices.gr, viva.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Επανήλθαμε λίγο ζωηρά, πρέπει να το ομολογήσω. Αλλά έχει και αυτό μια αναφορά στη σημερινή ημέρα. 19 Οκτωβρίου του 1993 οι Pearl Jam κυκλοφόρησαν το δεύτερο στούντιο άλμπουμ τους με τον τίτλο VS. Ανέβηκε στο νούμερο 1 του πίνακα επιτυχιών. Έμεινε 5 εβδομάδες. Μόνο την πρώτη εβδομάδα, παιδιά, πούλησε πάνω από 900.000 αντίτυπα και μέχρι την άνοιξη του 2007, εντάξει είναι αρκετός χρόνος μεν, αλλά είχε πουλήσει μόνο στην Αμερική 5,9 εκατομμύρια αντίτυπα. Το Animal που ακούμε ήταν ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ. Δράτω με της ευκαιρίας να διαβάσω κάποια ακόμη από τα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα το Γιώργο από τη Δράμα που τηλεφώνησε. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, δεν τα αναπαράγω στον αέρα. Πολύ χαίρομαι πάντως που αυτή η ραδιοφωνική παρέα είναι καλή για σένα και μέχρι να φτάσει στη Δράμα θα πηγαίνουμε μαζί και θα ταξιδεύουμε. Ταξιδεύουμε και εμείς μαζί σου. Σε ποιον αναφέρεστε πολιτικό που βρίσκεται σε διερεύνηση ποινικών ευθυνών και θέλει να ηγηθεί σε ένα κόμμα? Δεν τα καταλαβαίνω εγώ. Είμαι και κάπως αφελής ιδιαίτερα στα πολιτικά. Θα θέλω να μου τα λέτε πιο καθαρά για να ξέρω. Ο Βασίλης από τη Δράμα. Καλή τύχη στην μπασκετική ΑΕΚ. Ευτυχώς που δεν βρέχει, γιατί για μπάσκετ λέει θα παίζανε πόλο. Σχολιάζει το ότι το κλειστό στα Ανολιώσια αυτό που πήρε η ΑΚ και το έφτιαξε η περιφέρεια κτλ. Τελευταία φορά με τη βροχή έμπασε λιγάκι, αλλά τι δεν έμπασε, παιδιά. Μια βροχή έχουμε και βλέπετε τι γίνεται. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε φτιάξει τα πράγματα να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες πια της πραγματικότητας. Αγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε, είναι Παπασταματίου το όνομα, το επίθετο μάλλον, το όνομα είναι Ανδρέας. Απλώς σας το λέω, μια που το γράφετε, γιατί άμα σου ξεφύγει μία, την πάτησες. Για την αυθαιρεσία των ιδιοκτών μέσων ενημέρωσης, λέει, που μας θυμίσατε με το σαν σήμερα. Να συμπληρώσετε όμως για την αλήθεια της ενημέρωσης ότι το τέλος για τους συντάκτες το πλήρωναν οι πολίτες και όχι οι συντάκτες, και ότι τέτοια ρουσφετολογικά τέλη υπέρ τρίτων, όπα όπα κύριε Κωνσταντίνε, δεν το πλήρωναν οι πολίτες, το πλήρωναν οι ιδιοκτήτες των εφημερίδων από τα διαφημιστικά έσοδα που είχαν. Αυτή ήταν η λογική. Οι πολίτες δεν πλήρωναν τίποτα. Θα μου πεις ήταν στην τιμή της εφημερίδας, αλλά παρόλο που οι τότε πολλοί δεν το κατέβαλαν αυτό το τέλος, δεν άλλαζε η τιμή της εφημερίδας. Δεν υπήρχε εισφορά δηλαδή από αυτές τις κρατήσεις στους πολίτες και τα λοιπά που να πηγαίνει υπέρ των ταμείων των δημοσιογράφων. Έπρεπε η εφημερίδα να καταβάλει αυτό το τέλος, η εφημερίδα όμως, από τα διαφημιστικά της έσοδα. Διότι πάνω στη δουλειά των δημοσιογράφων στηνόταν το έντυπο και επομένως είχε διαφήμιση. Αυτή ήταν η λογική, όχι να πληρώνουν άλλοι. Και για τα μετατέλη, λέει, υπέρ τρίτων υπήρχαν ισχυρές συντεχνίες που έπαιρναν τριπλάσιες συντάξεις και τα λοιπά. Αυτό το ξεχάσατε. Δεν ισχύει στην περίπτωση του Τσιπεάθ και του εδώ απαγαπητέ κύριε Κωνσταντίνε. Έτσι, πρέπει να το πούμε αυτό. Μαρία και Βαγγέλης, έχετε στείλει μηνύματα, αλλά έχω ενημερωθεί ότι είναι οι καλεσμένοι μας εδώ και δεν θέλω να περιμένει παραπάνω. Εμείς έτσι κι αλλιώς θα πάμε μέχρι το τέλος παρέα. Σας έλεγα λοιπόν στην αρχή, μια Ισπανίδα συγγραφέας, εξαιρετική, με πολύ καλές πωλήσεις, πολύ καλή γραφή στο χώρο του αστυνομικού νουάρ, να το πούμε έτσι, Κάρμεν Μόλα. Ήταν γνωστό ότι αυτό είναι ψευδώνυμο, γιατί δεν ήθελε συγγραφέας, όπως έλεγαν, να πει ποια είναι, να παρουσιαστεί οτιδήποτε άλλο, αλλά έφτασε η στιγμή που έπρεπε να πάρει ένα πολύ μεγάλο βραβείο. Και δεν γίνεται να το αφήσει έτσι. Τα βραβεία Πλανέτα, σας είπα, είναι ένας θεσμός πάνω από 70 χρόνια στην Ισπανία, είναι ένα κεντρικό γεγονός. Έρχεται η ώρα λοιπόν, η Κάρμεν Μόλα, μάλιστα η Μαρία Σφυρέρα μου έχει δώσει και τα δύο βιβλία για τα οποία θα σας πω σε πολύ λίγο, να τα έχω εδώ για να με βοηθούν να συγκεντρώνομαι. Έρχεται η ώρα λοιπόν μπροστά και στο ισπανικό βασιλικό ζεύγος, η Κάρμεν Μόλα να πάρει το βραβείο της, τη φωνάζουν και σηκώνονται τρεις κύριοι και ανεβαίνουν και πάνε να πάρουν το βραβείο. Διότι η Κάρμεν Μόλα δεν υπήρξε ποτέ ως γυναίκα, ως συγγραφέας, ως οτιδήποτε. Αυτό βέβαια προκάλεσε ένα σοκ με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα έχει, πώς να το πω παιδιά και συγχωρήστε με, έχει γούστο. Δηλαδή να περιμένεις μια γυναίκα συγγραφέα και να εμφανιστούν τρεις άνδρες. Σεναριογράφοι από ό,τι μαθαίνουν, δηλαδή άνθρωποι που γράφουν ούτως ή άλλως. Πολλοί όμως θύχτηκαν και υπήρξαν και αντιδράσεις πολύ αρνητικές, ακόμη και φεμινιστικές οργανώσεις, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι απατεώνες, μας κορόιδευαν και όλα τα σχετικά. Είναι ένα σοκ που δεν αφορούσε μόνο το λογοτεχνικό κόσμο της Ισπανίας. Για να πούμε δύο λόγια και για την συγγραφέα, τώρα ξέρουμε πια ότι δεν είναι συγγραφέας, για τα βιβλία, για το τι έγινε. Παρακαλέσαμε την κυρία Αγγελική Βασιλάκου, που είναι η μεταφράστρια τουλάχιστον των δύο πρώτων βιβλίων της Κάρμεν Μόλα, όσο ξέρω, δηλαδή την Κόκκινη Μαδρίτη και το Πορφυρό Δίκτυο, δύο βιβλία που κυκλοφορούν στα ελληνικά, τα έχω στα χέρια μου από τις εκδόσεις Κλειδά Ρυθμός. Και είμαι και εγώ περίεργος να μάθω αν ήξερε ότι μεταφράζει τρεις άνδρες συγγραφείς που χρησιμοποιούσαν ένα γυναικείο όνομα. Κυρία Βασιλάκου, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα. Εσείς όμως το τρίτο πρόγραμμα νομίζω το ξέρετε καλά ή κάνω λάθος?
Ναι, δούλευα εκεί.
Α, μάλιστα, γι' αυτό. Γιατί και εγώ το ξέρω αυτό. Έχετε εμπειρία και δημοσιογραφική και μεταφραστική, κυρίως στα ισπανικά νομίζω είναι η γλώσσα.
Κυρίως στα ισπανικά, ναι.
Μάλιστα. Εσείς λοιπόν όταν μεταφράζατε την Κάρμεν Μόλα, και δεν ξέρω γιατί όταν ο μεταφραστής πιάνεται με το κείμενο έχει μια επαφή πολύ βαθύτερη από τον καλύτερο αναγνώστη, γιατί πρέπει να αποδώσει σε μια άλλη γλώσσα, δηλαδή η δική σας τριβή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Κάτι θα σκεφτόσασταν για αυτή τη γυναίκα που τα έγραψε? Ξέρατε ότι δεν είναι γυναίκα?
Καταρχήν ναι, δηλαδή όλοι οι αναγνώστες και ο μεταφραστής είναι ίσως από τους πρώτους αναγνώστες, ξέρανε ότι υπάρχει κάτι περίεργο, δηλαδή τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, τα πράγματα που γινόντουσαν, πάρα πολλά αντρικά χαρακτηριστικά. Συν το ότι είχε γίνει ειδική συμφωνία με τους εκδότες κάθε χώρας που τους είχαν πει ότι η Κάρμεν Μόλα είναι άντρες.
Α, το ήξεραν κι άλλοι.
Το ήξεραν όλοι. Δεν ήξεραν, απλώς δεν μπορούσαν, δηλαδή για να αγοράσουν τα... Η Κάρμεν Μόλα, όταν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι τρεις άντρες, έγραψαν το πρώτο βιβλίο, το έδωσαν σε μια ατζέντισσα στην Ισπανία.
Μάλιστα.
Αυτή όταν το διάβασε, εντάξει, κατάλαβε ότι έχει στα χέρια της κάτι τρομερό. Πριν λοιπόν το δώσει στην
Ισπανία. Ποιο βιβλίο ήταν αυτό, συγγνώμη σας διακόπτω.
Ήταν το πρώτο βιβλίο. Η Κόκκινη Μαδρίτη.
Α, η Κόκκινη Μαδρίτη, να. Ναι. Γιατί το έχω
κατάλαβε
τώρα στο χέρι.
Το χειρόγραφο, δεν είχε βγει.
Μάλιστα.
Κατάλαβε λοιπόν ότι έχει κάτι πολύ μεγάλο στα χέρια της. Ταυτόχρονα με την Αλφαγκουάρα στην Ισπανία, το πρότεινε στη Γερμανία, στην Γαλλία, στην Ολλανδία και στην Νορβηγία και το πήραν όλοι. Βγήκε ταυτόχρονα. Η Ιταλία έκανε πολύ μεγάλο, το πήρε σε μεγάλη δημοπρασία και ακολούθησε η Ελλάδα. Σχεδόν ταυτόχρονα δηλαδή είχαν πάρει 6 χώρες τα δικαιώματα.
Μάλιστα.
Και ταυτόχρονα δόθηκαν και στην τηλεόραση. Και βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει και συνέχεια όλο αυτό. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι για να πάρουν το βιβλίο έπρεπε να τηρήσουν μια πολύ μεγάλη...
Τους όρους της μυστικότητας, που... σαν μια λογοτεχνική καμόρα μου ακούγεται,
ναι,
αυτό. Δεν θα πείτε ποτέ...
Ένα μυστικότητας, ναι, ότι εφόσον ο συγγραφέας, οι συγγραφείς, αυτοί που είναι, όποιοι είναι, δεν θέλουν να αποκαλυφθούν και εφόσον αυτό το πράγμα δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει το μετά, οι συνεντεύξεις, το promotion, δεν τους ενδιαφέρει.
Ναι, γιατί δεν μπορούσαν, έπρεπε να εμφανιστεί μια γυναίκα να δώσει συνέντευξη ως Κάρμεν Μόλο. Δεν μπορούσαν οι κύριοι αυτοί.
Δεν ήταν αυτά τα πράγματα, όχι, διότι ήταν full time σεναριογράφοι. Γράφανε το κεντρικό νοσοκομείο 13 χρόνια, μια πολύ μεγάλη σειρά της ισπανικής τηλεόρασης που έχει παιχτεί. Νομίζω, δεν θυμάμαι αν έχει παιχτεί και στην Ελλάδα, αλλά στα μεγάλα αμερικάνικα κανάλια έχει παιχτεί.
Σαπουνόπερα είναι.
Είναι μια ιατρική σειρά,
ναι,
με 5 άντρες γιατρούς που ήταν 13 χρόνια στην ισπανική τηλεόραση, είχε σπάσει ταμεία.
Μάλιστα.
Και μετά γράψανε πάρα πολύ τηλεόραση, αλλά ήταν full time έτσι, job όλη αυτή η ιστορία. Και μια μέρα σε ένα καφενείο είπαν, ρε παιδί μου, δεν γράφουμε κι εμείς ένα αστυνομικό. Αλλά όλοι μαζί, γιατί δεν προλαβαίνουμε.
Ναι.
Και λένε, εντάξει, να το γράψουμε. Και τι να βάλουμε ένα γυναικείο όνομα. Κάποιος και μια γκόμενα την έλεγαν Κάρμεν.
Μάλιστα.
Λέει το Κάρμεν Μόλα. Μόλα σημαίνει, είναι φοβερό, είναι απίστευτο.
Α, αυτό έχει συγκεκριμένη σημασία το επίθετο.
Και ήταν Κάρμεν Μόλα. Είπαν αυτό είναι, Κάρμεν Μόλα. Γράψανε το πρώτο βιβλίο, πιστεύανε ότι δεν θα το τελειώσουνε. Όταν είδανε ότι το χειρόγραφο το πήραν 6 χώρες, το είπαν τι κάνουμε, την έχουμε πατήσει.
Και μάλιστα βλέπω εδώ στην ελληνική έκδοση του Κλειδάριθμου που γράφει επάνω το πιο ανατρεπτικό αστυνομικό μυθιστόρημα της ισπανικής λογοτεχνίας. Έτσι παρουσιάστηκε.
Έτσι ήτανε, έτσι ακριβώς ήτανε, γιατί όταν το πήρανε στην Ισπανία, εμείς το μεταφράσαμε τα ισπανικά προφανώς,
ναι,
και γι' αυτό γράφουμε και αυτό που έγραψε η Ισπανία, όταν το πήρε ο Ισπανός εκδότης να το διαβάσει, βλέποντας ότι ξεκινάει με ένα παιδί κλεισμένο σε μια αποθήκη και φτάνουμε μετά αμέσως σε ένα bachelor party που τελειώνει με ένα τρομακτικό φόνο, είπε αυτό, είναι μία μίγα και ένα έξ που σημαίνει extreme επικίνδυνο, extreme αλόκοτο, extreme...
Το κεντρικό πρόσωπο των βιβλίων είναι γυναίκα.
Είναι η Έλενα Μπλάνκο.
Είναι μια γυναίκα αστυνομικός.
Μια γυναίκα αστυνομικός, επικεφαλής μιας πολύ συγκεκριμένης ομάδας, πολύ περίεργης, της ταξιαρχίας ανάλυσης υποθέσεων.
Γιατί το αγάπησαν οι φεμινίστριες πολύ και αυτό και το επόμενο, το Πορφυρό Δίκτυο. Βρήκαν στοιχεία μιας δυναμικής γυναικείας προσωπικότητας.
Όχι, όχι αυτό. Δεν είναι αυτό καθόλου. Γιατί η Έλενα έχει δαίμονες. Είναι και επίσης συνεθισμένη στην Κράπα, οδηγεί ένα παλιό σοβιετικό αυτοκίνητο. Της αρέσει να λέει ιταλικά τραγούδια στο καραόκε και είναι ερωτευμένη με τα τραγούδια της Μίνας, της Ιταλίδας. Έχει μια άστατη ερωτική ζωή, πηγαίνει με όποιον βρίσκει. Είναι στραπατσαρισμένη δηλαδή, δεν είναι μόνο δυναμική. Όμως τι συνέβαινε. Έκαναν κάτι πολύ περίεργο. Πήραν έναν άνθρωπο πολύ δυνατό, πάρα πολύ έξυπνο, τον κάνανε επικεφαλής της πιο ζωρικής ομάδας, ας πούμε, της ΤΑΦ στην Ισπανία, της ταξιαρχίας ανάλυσης υποθέσεων και ξαφνικά έβαλαν μια γυναίκα που ήταν πολύ στραπατσαρισμένη από ένα προσωπικό της ζήτημα που την τυρανούσε. Της είχαν κλείψει το παιδί της όταν ήταν 5 χρονών. Και αυτό τη διάλυσε τέλος πάντων. Και... Λοιπόν, έγραψαν λοιπόν, έστησαν μια φοβερή ίντρικα, αλλά το έγραψαν όλο αυτό με ένα τόσο κλασικό τρόπο, τόσο κλασικό νουάρ τρόπο, mm-hmm. που ήταν μια ανατροπή που θύμιζε πάρα πολύ μεγάλους συγγραφείς. Δηλαδή, ήταν το πρώτο αστυνομικό Μάλιστα. ισπανικό μυθιστόρημα που άλλαξε τον τρόπο που οι Ισπανοί διαβάζουν το αστυνομικό. Το πήγαινε πια στην.
Τώρα.
Το έφτανε σε μια κατηγορία καλής λογοτεχνίας.
Τώρα, κυρία Βασιλάκου, που οι Ισπανοί ξέρουν ότι η Κάρμεν Μόλα. Δεν είναι η Κάρμεν Μόλα, αλλά είναι τρεις σεναριογράφοι και μάλιστα μιας πασίγνωστης σειράς. Πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει τις πωλήσεις του τελευταίου βιβλίου? Η Χολέρα είναι, νομίζω, το τελευταίο που βγάζει.
Λαμπέστια, mm-hmm. το κτίνος.
Α, το κτίνος.
Το κτίνος είναι ένα βιβλίο, αυτό είναι ένα βιβλίο που είναι ίντρικα. Το 1834 στη Μαδρίτη είναι επιδημία χολέρας, πολύ σωστά το είπατε, και θυμίζει πάρα πολύ τις συνθήκες του COVID που είχαμε
πανδημίας,
Ναι, είναι πανδημία κανονική.
Άρα θα βρουν τρόπο να πουλήσουν από ό,τι φαίνεται. Και μπορεί και
πολύ.
Το σκάνδαλο αυτό, το ότι αποκαλύφθηκε πια ανοιχτά και μπροστά στους βασιλείς ότι η Κάρμεν Μόλα είναι τρεις άντρες, μπορεί αυτό να ανεβάσει ακόμη περισσότερο για τις πωλήσεις.
Δεν δυσαρεστήθηκε κανείς εκτός από τις φεμινίστρες και ένα βιβλιοπωλείο που είχε μόνο γυναίκες συγγραφείς.
Α, και σου λέει πώς με βάλει. Και σου λέει ξαπατήθηκα. Με βάλει τρεις άντρες.
Αυτή δεν είναι γυναίκα, πρέπει να βγει έξω περάφια μου.
Ναι.
Αλλά ας πούμε, σκεφτείτε ότι και τώρα στο καινούριο βιβλίο, στο Λαμπέστια, τι κάνουν? Γράφουν την ιστορία της Λουτσίας, μιας νεαρής ορφανής που ψάχνει
πάλι
την
για γυναίκα,
εξαφανισμένη αδερφή της.
Μάλιστα.
Γιατί υπάρχει ένα serial killer μέσα στη Χολέρα που σκοτώνει φτωχά κορίτσια. Mm. Είναι πάλι των τάξεων, είναι πάλι μια σειρά από πράγματα.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Δηλαδή είχε σκιές ακόμη και το ποιος γράφει τα βιβλία. Δηλαδή ήταν νουάρ όλο, ακόμη
ήταν
και η ταυτότητα του συγγραφέα. Ναι. Μάλιστα. Εσείς όμως είπατε το γνωρίζατε όταν μεταφράζατε.
Νομίζω ότι και οι αναγνώστες το καταλαβαίναν. Δηλαδή και τα σχόλια των αναγνωστών έλεγαν έχει πολύ αντρικές συνέφειες αυτή η Ελένα Μπλάνκο.
Αυτή η γυναίκα.
Βλέπεις ότι κάτι γινότανε.
Μάλιστα. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Είναι μερικά πράγματα που ταράζουν λίγο έτσι και τα λιμνάζοντα νερά και όταν κινούνται και γύρω από το χώρο των τεχνών νομίζω ότι αξίζουν μιας ιδιαίτερης αναφοράς, γιατί όλα αυτά έχουν μια αντίληψη για τον τρόπο ζωής μας, είναι βαθιά πολιτικά στην ουσία, όχι με την έννοια των κομματικών δραστηριοτήτων. Πολύ σας ευχαριστούμε που μας ξεναγήσατε λιγάκι σε αυτό το χώρο.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια
Επίσης,
σας.
Καλή συνέχεια.
Εγώ που δεν είμαι της τέχνης μας, απλώς δημοσιογράφος, θα έλεγα ρε τους μπαγάσες.
Τρεις καμπαλέρος, γνωστής, τους βακέρος κι οι τρεις πάντα στο ίδιο το μέρος. Σε όλη την μπάμπα μας έχουνε στάμπα και λένε καράμπα να οι τρεις καμπαλέρος.
Το τραγούδι αυτό αναφέρεται σε άλλους καμπαλέρος πάντως, έτσι, να ξέρετε, είναι πολιτικό επίσης.
Και επιτυχίες στις σταυρομαχίες που μας εμψυχώνει ο έρος. Με τις κιθαρίτσες, τρελές σκανταδίτσες, για τις κοπελίτσες να οι τρεις καμπαλέρος.
Ωραίο το μήνυμα. Καλησπέρα, Αντρέα. Το θέμα που έχει σήμερα εμφανίζεται αντιστρόφως στην ταινία του Walk Invisible, όπου τρεις αδερφές έγραφαν πίσω από ένα ψευδώνυμο άντρα. Λέει και ο Λουκιανός, έχει πολλά μηνύματα και πρέπει να τα προλάβω, συγγνώμη, ο Βασίλης. Καλησπέρα φίλε Αντρέα, γέμισε καρεκλάκια η παλιά σκεπαστή στη Νέα Φιλαδέλφια. Τα έχω δει, Βαγγέλη, το ζήτημα να μπορούμε να πάμε να τοποθετηθούμε πάνω σε αυτά. Μην τα βλέπουμε μόνο από μακριά, θα περάσει λίγο καιρός. Η Αιρίν, μήπως κάποια στιγμή θα έπρεπε η πολιτεία να θεσπίσει υποχρεωτική εξέταση από ψυχίατρο-ψυχολόγο για όλους μας τους άνω των 15 ετών μια φορά το χρόνο, ίσως να προλαμβάνονταν κακοποίηση ανηλίκων, γυναικοκτονίες, εγκληματικότητα νέων. Έχει μια καλή βάση αυτό που λες, Αιρίν, αλλά δυστυχώς Σκέψου τι έλεγχος είναι από μια εξουσία να μπορεί να περνάει τους πολίτες από ένα τέτοιο έλεγχο. Είδες πως έβαλα και δύο φορές τη λέξη έλεγχος, γιατί αυτό είναι μια άλλη μορφή ελέγχου και μπορεί να πάει πάρα πολύ μακριά, και κάποια συγκεκριμένα καθεστώτα χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ την ψυχιατρική για αυτούς που είχαν αντιρρήσεις. Ο Κωνσταντίνος επιμένεις να αγνοείς, Κωνσταντίνε μου, το γεγονός ότι δεν το πλήρωναν οι πολίτες. Εσύ λες τη διαφήμιση την πλήρωναν η παραγωγή των προϊόντων. Όταν μια τράπεζα, Κωνσταντίνε μου, βάζει σε μια εφημερίδα διαφήμιση, δεν είναι παραγωγός προϊόντων. Μη θες να το πας με το ζόρι εκεί τώρα, επειδή δεν σου βγαίνει. Και θα πλήρωνε τα πόσα ευρώ πλήρωνε, είτε πλήρωνε η εφημερίδα το τέλος για την ασφάλιση των δημοσιογράφων, κάπως θα έπρεπε να πληρώνει ο εργοδότης. Η εφημερίδα θα έπρεπε να πληρώνει το κομμάτι του εργοδότη για το ταμείο του εργαζόμενου, γιατί εμείς τη δική μας συνεισφορά τη βάζαμε. Τώρα, αν θα τα έπαιρνα το διαφημιζόμενο ή απαλού, η χάρη δεν ήταν για τους δημοσιογράφους πάντως. Ήταν για τους εκδότες, που θα το έπαιρναν από το διαφημιζόμενο, που αυτό λέει πάει στην τιμή του προϊόντος, που εκεί ο πολίτης, καλά τώρα έτσι, και ό,τι κάνουμε και εμείς εδώ, όταν πάω να πάρω ένα παγωτό, σε αυτή την τιμή υπάρχουν άλλα 10 πράγματα. Μην το τραβάς. Άμα δεν ήσασταν, λέει, συντεχνία με δύναμη, δεν απέρνα τίποτα. Δεν το παίρναμε από τους πολίτες. Όσο και να το θες τώρα εσύ, αλλά τι να σου πω. Άστο, να μην το κουράσουμε παραπάνω. Ο Δημήτρης, στις 17 Οκτωβρίου, σαν προχθές, για τις εκτελέσεις θα... Στάνω και κάτω Κερδίλια στις Σέρες, η πρώτη οργανωμένη εκτέλεση στην Ευρώπη. Και έχει και ένα βίντεο, μου στέλνει από το αρχείο της ΕΡΤ για αυτή τη μεγάλη σφαγή των Γερμανών. Ναι, έχεις δίκιο, Δημήτρη μου. Εδώ ακόμα κάνουμε αγώνα αυτό που πρέπει να δίνουν τα μέσα επικοινωνίας για τα τεράστια χρέη τα συσσωρευμένα, που σε πολλά από αυτά, όχι σε όλα, δεν πήγε να τους τα ζητήσει κανείς. Δεν ήταν το δημοσιογράφων, καλέ μου φίλε Κωνσταντίνε. Μην τώρα επιμένεις τόσο πολύ με αυτή την ιστορία. Είναι διαφορετικό πράγμα αυτός που έχει το μέσον επικοινωνίας και διαφορετικό ο δημοσιογράφος. Το ότι μπορεί και 3 ή 5 από εμάς να παίξουν με τους μεγαλύτερους, αλλά δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Το πρόβλημα είναι ότι η λειτουργία των μέσων μαζικής επικοινωνίας στην Ελλάδα συνδέθηκε υπερβολικά με την ύπαρξη των μεγάλων κομμάτων και με αυτά που έπαιρναν και οι πολύ κοντινές τους σχέσεις. Να τώρα κάτι τέτοιο, κάτι, μπορεί να γίνει αντικείμενο εξεταστικής επιτροπής. Βέβαια είναι άλλη πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, που υποστηρίζεται όμως και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Θέλει λίγο διαφορετικά να την διαμορφώσει η Νέα Δημοκρατία. Να το κάνει λίγο πιο γενικό. Θα το έχουμε πει βέβαια και για αυτό το θέμα, θα πούμε και τις επόμενες μέρες. Επειδή όμως νωρίτερα μου στείλατε και ένα μήνυμα που έλεγε αυτή την περίπτωση της Ρόδου και πως κάτι που φαίνεται με έναν τρόπο μπορεί να αποκαλύψει κάτι τελείως διαφορετικό, αφού σας πω ότι με χονδρική ρεύματος στα 253 ευρώ, γιατί σήμερα το ΔΣ της ΔΕΗ αποφάσισε ότι θα γίνει αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί πάρα πολύ η συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή μετά θα το έχουμε ΕΗ, χωρίς ΔΕΛΤΑ. Επιχείρηση, ηλεκτρική εταιρεία, το λέγανε τα παλιά τα χρόνια το 50, που δεν ήταν ακριβώς του δημοσίου. Αλλά αφήστε το αυτό. Θα πάμε στην καλή μας συνάδελφο τη Ρένα Βενιανάκη από την ΕΡΤ του Νοτίου Αιγαίου να μας πει περισσότερα και από πιο κοντά, γιατί το ρεπορτάζ είναι πάντα καλύτερο από να σας διαβάζω εγώ μια είδηση, για το πώς εξελίχθηκε αυτή η ιστορία με το 8χρονο κοριτσάκι, που όλοι είχαμε τρομάξει βέβαια ότι είχε βιαστεί. Βέβαια, από κάποια έννοια μάλλον έχει κακοποιηθεί. Καλύτερα μας τα πει η Ρένα. Καλησπέρα, Ρένια, από την Αθήνα.
Καλησπέρα, Ανδρέα. Θα συμφωνήσω μαζί σου ότι το παιδί έχει παρακακοποιηθεί και από αυτά που ακούμε, από το συγκεκριμένες και τις συγκεκριμένες. Και βεβαίως η συνεχή έκθεση της ιστορίας προς τα έξω και με όλες αυτές τις ανατροπές. Πρέπει να σου πω ότι η ιστορία πώς ξεκίνησε. Με μια ανώνυμη καταγγελία που έφτασε στην εισαγγελία, τουλάχιστον αυτό ξέρουμε μέχρι τώρα, η οποία έλεγε για ένα παιδί ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά. κινήθηκε άμεσα η εισαγγελία, πρέπει να πούμε, μαζί με την υποδιεύθυνση ασφάλειας Ρόδου.
Το πήρε, το απομάκρυνε από το οικογενειακό περιβάλλον, έκανε όλα τα δέοντα. Και είχαμε μείνει εμείς εκεί, ότι ποιος έχει βιάσει το παιδί, τι αποκαλύφθηκε τελικά,
Ρέμα. Μέχρι ενός σημείου η μητέρα της μικρής και ο σύντροφος ο σημερινός, με τον οποίο έχει κάνει και ένα τέταρτο παιδί, ένα κοριτσάκι 5 μηνών, τα έριχναν στον παππού. Ο παππούς αρνιόταν τα πάντα, ο άνθρωπος, με τη γιαγιά, δηλαδή και το δικό μας ρεπορτάζ, γιατί πήγαμε σήμερα στο χωριό όπου εξελίχθηκε όλη αυτή η ιστορία. Όλοι έχουν να πούν, και αυτό το ακούμε την πρώτη στιγμή, ότι δεν υπάρχει καμιά περίπτωση ότι απέναντίες οι δύο παππούδες, ο παππούς με τη γιαγιά, φρόντιζαν αυτά τα τρία παιδιά όλα αυτά τα χρόνια.
Για πες μας την αποκάλυψη, γιατί βλέπω εδώ το ρολόι, μου λένε 1,5 λεπτό και λοιπόν, θέλω να μάθω ακριβώς
σήμερα,
τι έγινε.
Σήμερα, όπως αποκάλυψε η Δημοκρατική, σε αυτή την ιστορία φαίνεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ένα μέλος του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος, η οποία φέρεται να ενημερώθηκε από τη μητέρα ότι το παιδί είχε κάποιο πρόβλημα με λίμωξη, και προσπάθησε να του κάνει τα γνωστά, και μετά το εμφάνισε ως βιασμό από τον παππού προκειμένου να εκβιάσει, να βγάλει λεφτά, στην αρχή 200, μετά 700 ευρώ.
Α, δώστε μου τα λεφτά για να μην πω ότι εσείς το έχετε κακοποιήσει.
Ναι,
αυτό
σύμφωνα
ήταν,
δηλαδή, με το ρεπορτάζ της Δημοκρατικής, αλλά είναι, το ρεπορτάζ είναι έγκυρο, πρέπει να πούμε, εγκυρότατο. Και βεβαίως τώρα η υποδιεύθυνση ασφάλειας Ρόδου εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής και ενός άλλου προσώπου. Ίσως γι' αυτό υπάρχει η καθυστέρηση με το να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, και αυτό τα επιβεβαίωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και στην ΕΡΤ και ο δικηγόρος του παππού, ο Στέλιος Αλεξανδρής.
Μάλιστα. Είπε, λοιπόν,
είναι
ότι
μια θλιβερή ιστορία, Ανδρέα, με θύματα τα παιδιά. Αυτή η οικογένεια έχει 4 παιδιά, 4 κοριτσάκια. Αντιλαμβάνεσαι, δεν χρειάζεται να πούμε οτιδήποτε άλλο.
Μάλιστα. Και η θεία φαίνεται ότι εμπλέκεται σε αυτή την ιστορία.
Ναι.
Εντάξει, να το πούμε. Οπότε περιμένουμε τώρα τις ενέργειες των αρχών. Έχουν γίνει κάποιες συλλήψεις, κάτι?
Όχι. Ερευνάται η εμπλοκή ενός νέου προσώπου.
Μάλιστα.
Σύμφωνα με τα όσα.
Αλλά αυτό φαίνεται ότι με αφορμή μια λίμωξη του παιδιού, κάποιο πρόσωπο, πιθανώς η θεία, κακοποίησε όμως το παιδάκι για να φαίνεται κακοποιημένο.
Του έκανε κάποια κακοποίηση.
Γιατί φαίνεται ότι έχει ρίξει στον ημένα.
Ναι, ναι.
Και μετά,
ακριβώς,
με αφορμή αυτό εκβίαζε για να πάρει λεφτά.
Ναι, και μάλιστα σύμφωνα με τα όσα έχουμε ακούσει, φέρεται να είπε στη μάνα ότι είχε μία γυναίκα στο χαμόγελο του παιδιού και ότι είχε στείλει την καταγγελία και ότι θα προσπαθούσε να την καλύψει. Βέβαια, πρέπει να σου πω ότι μιλήσαμε με τον πρόεδρο του χαμόγελου του παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο.
Και δεν υπήρξε τέτοια καταγγελία.
Με τρόπο κατηγορηματικό, μάλιστα, μας επεσήμανε ότι για να ασχοληθεί το χαμόγελο του παιδιού με μια τέτοια καταγγελία, την ερευνά 10 και 20 φορές.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ρένα Βενιανάκη.
Λοιπόν, καλό βράδυ.
Και μη χειρότερα να λέμε.
Ναι,
καλό
μας
βράδυ. Καλό βράδυ. Εδώ ολοκληρώσαμε τη διαδρομή μας, κυρίες και κύριοι, που τη λέμε απολύτως σχετικό. Παρότι το τραγούδι είναι πολύ ωραίο, το Sweet Home Alabama, εμείς θα πάμε γαλάτσι, γιατί δεν προλαβαίνουμε, δεν έχουμε χρόνο. Ίσα προλαβαίνουμε, πάμε στο γαλάτσι να βρούμε τον Παπα Ζαχαρίου, να δούμε τι έχει να μας πει για το γαλάτσι, ρε παιδί μου. Εμείς ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Καλό βράδυ.